ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ለመንግሆ ለፕሬዝዳንት ላይቤሪያ ነበር ኤለን ጆንስ ሰርሊፍ ፕሬዝዳንት ሞዛምቢክ ነበር ጃኪም ቺሳኖ ፕሬዝዳንት ደቡብ አፍሪካ ነበር ኪጋሊ ማሞታሊዝ ተቀብለው ማዘራሪ በማለው ሰለስቴም ልኡኻት በናይ ዘኡዋና በመንበር ህብረት አፍሪካ ሰርሊ ራማፎዛ ፍሉያት ልኡኻት ንሽምግልና ሰላም ኮይኖም ዝተሰየሙም በጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዘውጾ መግለጺ ብኸምዚ ስዕብ ሒዘ የለኹም እቲ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብጽሑፍ ዘውጾ መግለጺ ኸምዚ ብሎ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናብ በመንበር ህብረት አፍሪካ ፕሬዚደንት ሰርሊ ራማፎዛ ነቲ ዘርአይ ወሻቅሎትን ነቲ ኢትዮጵያ ካብ ተሓታትነት ንምህዳም ዝግበር ተግባር ከበቅዕን ጉጅለ ገበነኛታት ሕወሓት ንዝበልዎም ናብ ፍርድ ንምቕራብ ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ዘሎ ምርዳእ ተኻፋሊ ምዃኖምን ነቶም ፍሉያት ልኡኻት እውን ብኣባታዊ ሻቅሎት ናብ ኢትዮጵያ ምምፅኦምን ዝበልፀገትን ዝተረጋገትን ኢትዮጵያ ንምርኣይ ዘሎ ባህጊ ኣፍሪቃውያን ኣሓትን ኣሕዋትን ብምድጋም ኣመስጊኖሞም ይብል ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ነትን አፍሪካው ጸገማት አፍሪካዊ ፍታህ ዝብል ጽኑዕ መምርሒ ዝተንጸባረቆ ስጉምቲ ትንእዶ ምባሎምን ብድሕሪኡውን ነቲ ጉጅለልኡ ብዛዕባ ድሕረ ባይታት ሕጊ ንምኽባር ክብሉ ዝፅውዕዎ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ስርሒት መብርሂ መሃቦምን እቲ መግለፂ ጠቂሱሎም ንልዕሊ ክልተ ዓመታት ነቲ ሃገር ንምዋኽ በብኸባቢኡ ኣጀንዳ ምትኽታኽን ዘይምርግጋእን የዋድድ ነይሩ ንዝበልዎ ሕወሓት መንግስቶም ብትዕግስቲ ሒዝቦ ከም ዝፀንሐ ኣስፊሖም ገሊፆምሎም ይብልቲ መግለፂ ፌደራል መንግስቲ ብሰላማዊ መንገዲ ፀገማት ንምፍታሕ ዝገበሮ ዝበልዎ ሓለ ፈተነታት እውን ሓቢሮም ግን ደይመደይ ተባሂሉ ተወጢኑ ኣብ ልዕሊ መከላኸሊ ሓይሊ ሰሜን እዚ ዝተወስደ መጥቃዕቲ ብመሰረት ሕጊ ገበን ኢትዮጵያ ክሕደት ሃገር ብምዃኑ ፌደራል መንግስቲ ንሕገ መንግስታዊ ስርዓትታ ሃገር ንምሕላው ነዚ ናይ ሕጂ ስጉምቲ ንምውሳድ ናይ መወዳእታ ምክንያት ኮይኑዎ ክብሉ ኣረዲኦም ይብልቲ መግለፂ ኣብቲ ክልል ኮነ ኣብ ምልእትታ ሃገር ላዕለዋይነት ሕጊ ንክኽበር ምግባር ስልጣንን ግዴታን ዘለዎ ፌደራል መንግስቲ እዩ እዚ ምግባር ዘይምኽኣል ከዓ ብሕጊ ናይ ዘይምሕታት ባህሊ ብምስፍሕፋሕ ንህልውና ሃገር ንሓደጋ ዘቃልዕ ይኽብሉ ገሊፆም ኢሉሎት መግለፂ ኣብ እዋንቲ ምስቶም ፍሉያት ልኡኻት ኣፍሪቃ ዝተካየደ ምይይጥ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ እዋን እቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ስርሒት ዝበልዎ ድሕነት ሰላማውያን ሰባት ክሕሎ መንግስቲ ዝለዓለ ውፍይነት ገይሩ እዩ እዚ እውን ህዝቢ ብብዝሒ ኣብ ዝነብረለን ከተማታት እቲ መከላኸሊ ሓይሊ ውግእ ካብ ምክያድ ተቆጢቡ እዩ ንህዝቢ ትኽልል ዘድልዮ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምግምጋም ዝምልከቶም ኣካላት ፌደራል ዝርከብዎ ዝለዓለ ኮሚቴ መስሪት እዩ ሚኒስትር ሰላም ምስ ትካላት ሕብራት መንግስታት ብምዃን ሰብኣዊ ረድኤት ዝበፅሓሉ መስመር ንምልላይን ንምግላፅን ይሰርሓሎ ሓዲሞም ዘለዉ ዜጋታት ናብ ከባቢኦም ቅድሚ ምምላሶም ኣብ ኣርባዕተ ካምፕታት ገይር ክቕበሎም ድልዩ ኣብ ትግራይ ሕብረ ፓርቲ ዝሓዘ ምምሕዳር ኣብ ትሕቲ እዚ ፌደራል ኮይኑ ክዓይ ፃዕሪ ይግበር ኣሎ ንጉጅለ ሕወሓት ሒዝካ ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ቆሪፅሎ ኣብ ትግራይ ብሕወሓት ዓንዩ ንዝበልዎ ህዝባዊ ትሕተ ቅርፅን መሳለጣታት መራኸቢ ሓዊሱ እንደገና ንምህናፅን ዝጠቕላላ ከዓ ንኩሉ ዝሓቆፈት ሓደ ንሓደ ዘይጭቁነላ ዲሞክራስያዊት ኢትዮጵያ ንምፍጣር እቲ ፌደራል መንግስቲ ብዘየማትእ ውፉይ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነቶም ጉጅለ ልኡኻት ኣብ እዋን እቲ ምይይጥ ገሊፆምሎም ይብል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዘውፅኦ ናይ ፅሑፍ መግለፂ እዩ።